Suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus ovat niitä värejä, joita kansainvälisesti kuuluisa kirjallisten freskojen maalaajamme Mika Valtari on eniten tuotannossaan käyttänyt. Ne ovat häntä itseään, nuo vaikeasti hallittavat ominaisuudet, sekä julkisuudessa että näin rauhallisissa yksityisissä oloissa. Miten te tavallisesti vietätte leppoisaa iltahetkeä täällä kotonanne?
Eniten minä lueskelen, mutta usein on esimerkiksi rästiin jääneitä ulkomaisia kirjeitä, jotka on pakko kirjoittaa. Mieluummin tietysti ryömin sänkyyn ja otan kirjan ja lueskelen joskus aina aamuyöhön asti. Vajoan ajatuksiin, mietiskelen.
Entä ajatukset nyt juuri näinä päivinä?
Olen huomannut, että kun yritän lukea mielenkiintoistakin kirjaa, niin huomaan tuijottavani kirjan sivuihin ja miettiväni aivan muita asioita. Minä luulen, että uusi kirja askarruttaa kaikkein eniten mieltäni, mitä tahansa teenkin.
Niin, akateemikko Mika Valtari on täällä Helsingissä Tunturikadun varrella sijaitsevassa kulttuurillisia muistoja vahvasti esittelevässä kodissaan nyt tällä kertaa maailmankartan äärellä, jota hänen nerolliset ajatuksensa vuosikymmeniä ovat tuloksellisesti mittailleet. Vuonna 1929 silloinen 21-vuotias Valtari kirjoitti nuoren miehen tunnustuskirjansa kaunokirjallisen teoksen, joka kertoo ulkomaan matkastaan. Tämähän ei ollut ensimmäinen ulkomaanmatka teille.
Ei, minä olin jo kahtena kesänä ollut melko pitkään Pariisissa ja ahminut silloisen Euroopan henkisiä vaikutteita. Mutta tämä matka Istanbuliin oli kyllä tärkein matka.
Niin, yksinäinen nuori mies lähti silloin ulkomaille. Mikä mahtoi silloin aiheuttaa lähdön Konstantinopeliin, Istanbuliin?
Sitä minulla on mahdoton jälkeenpäin selittää. Minulla oli ollut joku tavaton, hämmästyttävä, ikävä. Olin jopa kirjoittanut pienen runonkin lähdöstä Istanbuliin. Se edusti minulle eräänlaista romanttista kaukokaipuuta.
Teidän nuoren kirjailijan ajatukset olivat silloin kai aika tuskaiset. Mikähän siihen mahtoi olla syynä?
No ennen kaikkea se, että minä olin niin kovin nuori. Enhän minä ollut täytin vasta syksyllä 21 vuotta. Ja nuoruuden ihana etuoikeushan on vajota epätoivon synkimpään kuiluun ja hetken kuluttua taas olla valtavan riemun vallassa.
Sitten seurasi Belgradi ja Sofia, kun katsomme tuosta kartalta, pääsemme yhä vain etelämmäksi ja lähelle Kaakkois-Euroopan rajoja. Vihdoin sitten tuo odotettu Konstantinopoli, Istanbul. Miten tuo päämäärä vastasi teidän odotuksianne?
Sikäli kun muistan, niin eiköhän kirjassa kuvastu eräänlainen pettymys. Jos ihminen kaipaa jotakin, niin ei unelman täyttymys koskaan vastaa unelman hehkua ja kirkkautta.
Niin, te sanoitte erässä rivissä siellä, että en saata vieläkään ymmärtää, että joka paikassa tulen aina olemaan yksin.
Ehkä silloin jo aavistin, että se liittyy kaikkeen luovaan työhön. Silloinhan se oli tuollaista nuoruuden hiukan sentimentaalista vaikerointia. Mutta toisaalta puolen tämä pari viikkoa Istanbulissa silloin, vaikka minä en silloin sitä itse tiennyt, herätti ituina mieleen valtavan määrän aiheita jopa vuosikausiksi, vuosikymmeniksi eteenpäin. Minähän oli silloin nuori tulenkantaja ja uskoin eläväni vain oman aikani mukana. Menneisyydellä ei ollut mitään merkitystä. Me kuvittelimme, että kaikki siteet menneisyyteen olivat katkenneet. Mutta tein vielä matkan Adriameren yli Jugoslavian puolelle Dubrovnikin entiseen Ragusaan. Sitten Rooman kautta vihdoinkin rakkaaseen Pariisiin, jossa löysin tutun pienen hotellin rakkaan madamin ja hänen kaksi valkoista kissaansa.
Niin, näiden kissojen kohtaaminen oli ilmeisesti silloin teille suuri merkityksellinen tapahtuma. Mitä näitte silloin nuorena kissoissa juuri?
No jostakin syystä minä nuorena kunnioitin kovin kissoja, heidän yksinäisyyttään, ylpeyttään ja itsetietoisuuttaan. Mutta myöhempinä vuosina, oikeastaan vaimoni ansiosta, koirat ovat käyneet minulle paljon rakkaammiksi. Niin montakohan kertaa minä olen tullut käyneeksi Pariisissa. 3, 7. Niin kaiken kaikkiaan kai 12 kertaa.
Mikä mahtaa olla tuossa suuressa kylässä, joka teitä on vuosien varrella yhä uudelleen ja uudelleen kutsunut lumoihinsa?
Olen yhä edelleen sitä mieltä, että Pariisi on maailman henkisen elämän eräänlainen polttopiste, jossa kaikki eri mielipiteet, uudet suunnat risteilevät. Ja ymmärrän hyvin, että jokainen nuori ihminen nykyäänkin tahtoo mielellään matkustaa Pariisiin saadakseen vaikutteita, uusia elämyksiä, henkisiä elämyksiä.
Entä nyt käsityksenne tuosta?
Niin minä olen rakastanut Pariisia tavattomasti, mutta se kuului nuoruuskauteen. Sotien jälkeen olen löytänyt Italian ja oppinut rakastamaan sitä. Jos nykyään ajattelen matkustamista, niin eniten kaipuuni vetää Italiaan tai mahdollisesti Espanjaan.
Siitä huolimatta, että karvajalkikin siellä seikkaillessaan joutui vangiksi, mutta isäntä ei siis syytä tätä maata, joka näin kohteli karvajalkaa.
No ei tietenkään.
Niin tämä vuonna 1929 ilmestynyt Yksinäisen miehen juna sekä sitten paljon myöhemmin 1947 julkaistu Lähdin Istanbuliin ovat siis tuon laajan tuotantonne ainoat varsinaiset matkakirjat.
Aivan niin, ne ovat ainoat kirjat, mutta olen minä koko joukon artikkeleita eri matkoista kirjoittanut. Erikoisesti on jäänyt mieleen pari artikkelia käynnistäni Avignonissa. Minä vuonna 1947 lähdin Istanbuliin sen takia, että vuonna 1929 oli kerran istunut muutamia tuntia mietiskellen Seradin muurilla. Luultavasti silloin sain alkusysäyksen matkaan 1947, josta vuorostaan kasvoivat monet uudet idut.
Niin näiden kahden matkakirjan väliin mahtuu sitten, sanoitte, varsin mielenkiintoinen ja kypsyyttä antanut lähtö.
Niin, jos puhutaan kaikkein jännittävimmästä matkasta niin on elämässä, niin mä luulen melkein, että se oli vihkimispäivä keväällä 1931. Kyllä avioliitto on ollut minun elämäni jännittävin seikkailu ja opettavaisin matka, luultavasti myöskin kypsyttävin.
Teillä oli silloin ikä ja aviopuolisollanne, kun tämä matka alkoi?
Minä olin 22 ja vaimoni 20.
Silloin kun suuri sota syttyi, niin valtarit olivat onnellisesti avioliiton satamassa. Tuli ankara sota-aika ja sittemmin alkoi tuo kuuluisa sodanjälkeinen rikas tuotantokausi siitä huolimatta, että maailmansota kielsi täydellisesti matkustamisen, mahdollisuudet päästä suureen maailmaan.
Minä luulen, että sota-aika kehitti ja kypsytti minua enemmän kuin mikään muu vaihe elämässäni. Ja matkustamisesta puhuen, minä matkustin mielikuvituksessani menneisyydessä.
Ja nyt sitten katsomme hiukan eteenpäin. Me siirrymme tässä kartallamme sinuhen Egyptiin. Sehän on teidän elämänkokemusten ja kirjallisten pyrkimysten summa, jos niin voi sanoa. Me pääsimme sinne teidän mukanaan vuonna 1945, mutta haastateltavamme akateemikko Valtarihan kävi siellä jo 3500 vuotta aikaisemmin. Mikä mahtoi olla alkusysäys noin varhaiselle matkustamiselle?
Niin. Minä olen suureksi hämmästyksekseni jälkeenpäin huomannut, että jo 18-vuotiaana olin kirjoittanut egyptiläisaiheisen novellin. Vuotta myöhemmin jonkun romanttisen runon, mutta varsinainen alkusysäys oli luokseni yliopisto-opiskelun aikana käytöllistä filosofiaa varten kirjoittamani aine Farao Eknaattonista ja hänen aurinkolaulunsa sisältävästä panteismista.
Teitä siis Egypti kiinnosti jo varsin nuorena opiskelijana.
Siitä se alkoi. Sitten 30-luvulla minä luin yleensä kaiken, mitä sain käsiini Egyptin menneisyyttä koskevaa kirjallisuutta. Ja vuonna 1937 kirjoitin näytelmän Akhnaton auringosta syntynyt, joka esitettiin Kansallisteatterissakin. Luulin silloin, että olisin valmis kirjoittamaan romaanin Sinuhesta vuonna 1940, mutta sota tuli väliin. Ja nämä muutamien vuosien odotus- ja kypsymisaika oli varmasti hyväksi, koska en minä silloin olisi pystynyt vielä sinua kirjoittamaan sellaiseksi, kun siitä tuli.
Niin, siitähän alkoi teidän maailman menestyksenne. Tehän joudutte esitöitä tekemään kai useissa eri paikoissa Eurooppaa, ainakin Pariisissa. Ja...
No, joka kerta Pariisissa käydessäni, siis ennen sotia, minä poikkesin aina Louvren egyptiläiseen osastoon. Samoin Kööpenhaminan suuressa museossa on varsin antoisa egyptiläinen osasto. Ja vuonna 1938, kun matkustin Etelä-Saksassa ja Sveitsissä lähinnä Paracelsuksen jälkiä seuratakseni, näin Berliinissä, Berliinin museon egyptiläisessä osastossa Tell el-Amarnan kaivausten tulokset, vaikka osa tästä taiteesta oli silloin siirretty kellareihin rappeutuneena taiteena.
Arkeologitkin ovat tunnustaneet, että teos on tieteellisesti täysin totuuden mukainen, joitakin pieniä rippeitä huomioimatta.
Niin, kyllähän siinä pieniä lipsahduksia kirjailijalle tulee. Mä muistan, miten sinun saksalaisen painoksen ilmestyttyä Sveitsissä sain aivan kauhistuneen kirjeen eräältä tiedemieheltä Basselin trooppillisesta instituutista. Hänen elämäntyönsä tai oikeastaan väitöskirjansa koski hiekkakirpun leviämistä Afrikkaan. Ja hänen teoriansa pohjautui siihen, että hiekkakirput tulivat Etelä-Amerikasta orjalaivojen mukana 1700-luvulla. Nyt hän oli sinuista huomannut, että minä olin maininnut siinä hiekkakirpun ja pyysi minulta todisteita, että olinko minä jostakin lähteestä saanut tietoja siitä. Minä voin muuta kuin vedota erääseen kuvaan, jossa nuori poika kaapi ankarasti varpaittansa välejä ja sanoi, että todennäköisesti siihen on ollut joku toinen syy kuin hiekkakirppu, että minä en mitenkään tahdo vastustaa tai tehdä epäilyksen alaiseksi hänen teoriaansa.
Ja sitten oli kai kapteenin näkökyvystä jonkinlaista pientä huomauttamista.
Niin, minä olin kai vahingossa kirjoittanut, että kapta nautittua viiniä näki kaiken kaksin kerroin, mutta tämä edellyttää kahta näkevää silmää ja kaptahan oli sokea. Toinen silmä oli sokea.
Nykypäivänä matkustaminen täältä Egyptiin lentäen sujuu yhdessä päivässä. Mitenkä silloin kirjoitettaessa syntyi tällainen kuvaus? Pitkäkö aika siihen meni?
Niin, vuosi 1945 oli varmaan minun elämäni onnellisin luomiskausi. Minä kirjoitin kirjaa maaliskuusta elokuuhun ja sain tämän ajan kuluessa myös käsikirjoituksen korjatuksi painokuntoon.
Pitkiä työpäiviä joka päivä.
Olin silloin vielä niin nuoria voimissani, että saatoin tosiaan tiiviisti kirjoittaa 9-5 ja pitää pienen kahvitauon välillä.
Ja nuo Egyptin hahmot tunkeutuivat ilmeisesti silloin niin uni- kuin valve-elämässäkin teidän ajatuksiinne ja asustivat siellä joka hetki.
Muistan hyvin, että perheeni oli aika lailla harmissaan sitä, että olin kovin hajamielinen, enkä koskaan kuunnellut esimerkiksi ruokapöydän ääressä, mitä vaimoni puhui sanoen vain hajamielisesti. Jaha, niin. Joskin meidän koiramme oli aika lailla epäluuloinen, koska hän ei suostunut tulemaan sinne yläkerran ulkohuoneeseen, jossa työskentelin. Ja hän saattoi tulla sinne ovelle ja nostaa karvansa pystyyn ja murista katsellen nurkkiin, aivan kun hän olisi epäillyt, että siellä on jotain aivan vieraita olentoja.
Niin tämä Sinuhe aloitti teidän kansainvälisen kuuluisuutenne jo vuonna 1945. Mutta me tiedämme, että teitte ensimmäisen sodan jälkeisen ulkomaanmatkanne vasta 2 vuotta myöhemmin, 1947. Milloin te sitten kävitte Egyptissä?
En minä ole koskaan käynyt Egyptissä.
Ei koskaan?
Ei koskaan, eikä minun erikoista edes tee mieleeni käydä siellä. Mä oon kokonaan toisenlainen kuin faarauden aikana.
Miten mahtaa olla mahdollista, että tuollaiseen kypsyyteen pystyy pääsemään?
Se on vaikea kysymys. Ennen kaikkea täytyy lukea sekä historiaa että maantiedettä.
Niin tuo Mikael Karvajalkahan lähti maailman matkoilleen Turusta. Oletteko siellä käväisit koskaan?
Kyllä, minä olen sekä nuoruuteni että miehuuteni päivinä kokenut Turussa varsin voimakkaita elämyksiä.
Kun Karvajalka ilmestyi heti sen perään myöskin Mikael Haakkim.
Niin, itse asiassa minä aloin kirjoittaa Mikael Haakkimia, mutta huomasin, että minun täytyy ensin tutustua tähän päähenkilöön. Voidakseni kirjoittaa tämän Turkin menneisyyttä koskevan romaanin. Sillä lailla syntyi Mikael Karvajalka ja jatkoin sitten välittömästi ja tuli Mikael Haakkim. Ja itse asiassa eivät nämä Karvajalan seikkailut tietenkään tähän päättyneet, mutta Haakkimista tuli niin kauhean paksu, että pelästyin ja jätin Mikaelin sinne Egyptiin. Ehkä hän vielä uudestaan ilmestyy näyttämölle.
Onko hän piipahtanut täällä Tunturikadulla teidän luonanne?
No, minusta tuntuu, että tässä viime joulun tienoissa hänkin on antanut arveluttavia elomerkkejä itsestään ja huomauttanut, että hänen elämänvaiheensa jäivät kesken ja että hänellä on hyvin paljon kokemista ja matkustamista edessään ennen kuin hänestä tulee todellinen ihminen. Se lisää tietoa, mutta toiselta puolen, ihan Raamatussakin sanotaan, että mikä lisää tietoa, se lisää murhetta. Ehkä matkat usein tekevät not myös alapuoliseksi.
Tarkoitatteko sitä, että siellä kun tapaa paljon ihmisiä, niin ihmisen näkee liiankin raadollisen?
Voi sanoa, että näkee ihmisen sekä kauneimmillaan että pahimpana.
Kysymys moraalistakin nousee tässä kohden esiin.
Niin, moraali on hyvin monitahkoinen käsite ja olen oikeastaan ajatellut, että ihmiset käsittävät sanan moraali melko ahtaasti. Onhan niin monta todella rehellistä ja vilpitöntä ihmistä, jotka luulevat, että sanan moraali sisältyy ainoastaan se, mikä tapahtuu niin sanokseni kaulasta alaspäin. Toiselta puolen on sellaisia miehiä, jotka voivat olla ilkeitä vaimolleen ja tehdä lastensa elämän helvetiksi, olla pahoja muille ihmisille. Ja kuitenkin he aivan vilpittävästi pitävät itseään siveellisesti nuhteettomina, jos eivät ole joutuneet niin sanottuihin luvattomiin suhteisiin. Minun mielestäni, vaikka tämä on vain minun henkilökohtainen näkökantani, suurimmat synnit tässä maailmassa sittenkin tapahtuvat kaulasta ylöspäin. Järjen paatumus, luopuminen, julmuus, paha tahto ovat sellaisia syntejä, jotka aiheuttavat suurinta tuhoa maailmassa.
Niin kun tällainen yksinäisen miehen juna matkaa ulos Eurooppaan ja sen ulkopuolellekin siinä maisemat vaihtuvat ja tavataan tuhansia ihmisiä. Muuttuuko ihminen koskaan?
Minulla on se käsitys, että ihmisen perusominaisuudet pysyvät samoina. Samanlaisena me kohtaamme ihmisen tuhansien vuosien takaa, taikka esimerkiksi museoiden vuosisatoja vanhoissa tauluissa tai veistoksissa. Siinä ihmisen kasvot ovat samat kuin nykyään. Perusominaisuudet, perusongelmat ovat samat. Sen sijaan ihmisten välisiä suhteita voi aina muuttaa. Ne ovat kehityksenalaisia vuosien kuluessa. Minä olen, että sota opetti siinä kaikkein enintä. Eräs tärkeä asia, jonka silloin pommitusten aikana oppi, oli se, ettei ihmisellä ole mitään omaa. Täytyy olla valmis menettämään koska tahansa, kaikki mitä omistaa. Tietysti voisi olla haikeaa, jos esimerkiksi muutamat rakkaat taulut tai kirjat häviäisivät, mutta eivät ne suinkaan ole tärkeitä. Ihminen voi iloita elämästään, nauttia olostaan, mutta hän ei saa olla sidottu omaisuuteensa. Toinen asia on se, että pelko on turhaa.
Pelkäättekö te koskaan matkoillanne?
Voi voi, minä ruumiini on hirveän suuri pelko. Minähän pelkään ukon ilmaa ja usein minä pelkään lentokoneessa istuessani, mutta se on kaikki vain ruumiin heikkoutta. Minusta jos ihminen pelkää, silloin elämä ei ole elämisen arvoista. Luulisin, että tässä suhteessa olen sittenkin saavuttanut jonkinlaisen sisäisen rauhan.
Sanotaan, että te olette kirjoittanut kokonaista 15 000 kirjan painosivua. Tämän ulkopuolella ovat kaikki monet näytelmät, pienemmät novellit, 10 vuoden aktiivi arvostelukausi ja niin edelleen.
Kyllä siinä on kauhea määrä turhia sivuja, mutta onhan sekin osoituksena, miten vaikea kirjailijan on oppia ammattinsa.
Onko tällä hetkellä nyt olemassa jo valmista tekstiä, jota voimme odotella?
No onhan minulla 3 näytelmää käsikirjoituksena pöytälaatikossa. Silloin tällöin otan ne esille. On myös 3 näytelmäaihetta, jotka vuosikausia ovat askarrelleet mielessäni.
Entä mahdollisia romaaneja?
Niin enintä minua vaivaa tällä hetkellä se kirja, jonka toivoisin voivani tämän vuoden aikana kirjoittaa.
Te kerroitte jokin aika sitten, että olitte hieman levoton. Onko mahdollisesti Valtari tulossa vanhaksi?
Niin, kirjailijan luovan ihmisen elämään liittyy aina tuollaisia hirveitä masennuskausia, jolloin tuntee itsensä äärettömän hedelmättömäksi ja luulee, että ei koskaan enää osaa kirjoittaa ja tuntee olevansa turhin kaikista ihmisistä. Viime keväänä tämä vaivasi minua niin kovin, että kun olen muuta keksinyt, menin veripalveluun luovuttamaan vertani, jotta edes jollakin tavoin voisin olla puhtaasti käytännöllisellä tavalla jollekin ihmiselle hyödyksi. Tämä helpotti kovin oloa ja olen jatkanutkin sitä. Mutta aiheita miettiessä jonakin tuollaisena lohduttomana yönä, jolloin ahdistuksen takia ei saanut oikein nukutuksikaan, menin kirjoituspöydän ääreen ja aloin kirjoittaa muistiin niitä aiheita, joita olen todella vakavasti miettinyt, joihin olen kerännyt materiaalia, joita olen lukenut ja saatuani 10 romaanin aihetta kirjoitetuksi siihen. Saatoin mennä tyytyväisenä nukkumaan ja ajatella, että kyllä kai minulla sentään kirjoittamista riittää. Mehän elämme niin mullistavaa kautta maailman historiassa, että on vain luonnollista, jos tavallisen pienen ihmisen on vallannut sanomaton turvattomuuden tunne ja salainen tulevaisuuden pelko.
Miten te suhtaudutte tänä päivänä huomiseen?
Minä olen aina mieluummin varovainen, mutta minun täytyy sanoa, että itse asiassa juuri tällä hetkellä minusta ihmiskunnan tulevaisuus näyttää sittenkin kaikesta huolimatta valoisalta. Minun käsittääkseni ihmisen on vihdoinkin pakko ymmärtää, että ihminen on ihmisen ainoa veli tässä maailmassa. Meidän täytyy tulla toimeen tappamatta toisiamme. Valoisampi merkki jopa sanomalehdessä. Viime keväänä minä huomasin tuollaisen pienen petitti-uutisen. Se koski Unescon ylijäämätuotteita käsittelevän komitean istuntoa. Siinä muuan englantilainen lordi sanoi kylmästi, että häntä ei liikuta, mistä rikkaat ostavat appelsiininsa niin kauan kuin maailmassa on yksi ainoakin lapsi, joka kärsii nälkää tai on aliravittu. Minusta tällainenkin pieni merkki antaa toivoa tulevaisuudesta. Nämä ovat puhtaasti henkilökohtaisia ajatuksiani. Tahtoisin sanoa, uskon ihmiseen. Kaikesta huolta.